እቲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ወደይስ ኣብ ፌስቡክ ዝበሃል እዩ ተሰጢሑ ዝውዕል ኢሎሞ ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ መኮንን ተስፋኤ ከመይ ቀኒኹም መዓልትን ከልብን ከይፀውዓካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ተቋፂርና ከም ንፈላለ እንሆ ሶምን ኮይኑ ንሎሚ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ጉኑን ኮይኑ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ገለ ክብል እየ ሰናይ ምክትታ ኣብ 204 ተማሂዙ ካብ 207 ዓመተ ምህረት እንዳሓር ከዓ እናገነነ ዝመፀ ፌስቡክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብቶም ዓብለልቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ብሓሙሽተ መዳቕስቲ ተምሃሮ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃዘ ፌስቡክ ማርክ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ መሃዝቲ ዝኾነ ወዲ 31 ዓመት ኣሜሪካዊ መንእሰይ እዩ ከም ኣቦ እምበር ናይቲ ትካል ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ ማርክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም 10 ዝለዓሉ ሃብታማት ክኸውን ከሎ ብደረጃ ዓለም ከዓ ምስቶም 100 ዝለዓሉ ሃብታማትን ጸለውቲ ሰባትን ይምደብ ጽሩይ ሃብቱ ከዓ 44 ቢልዮን ዶላር ይበጽሕ። ፌስቡክ ከም ሃገር እንተትቁጸር ነይራ ብብዝሒ ህዝቢ ደድሕሪ ቻይናን ህንድን ሳልሰይቲ ሃገር ምኾነት እዚ ማለት ብብዝሒ ተጠቀምቲ ነታ ብብዝሒ ህዝባ ኣብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ኣሜሪካ ብ50 ሚልዮን ሰባት ትበልጻ ማለት እዩ። እዛ ኣርእስቲ ናይ ጽሑፈይ ሓደ እዋን ብወዝ ብጎፍ ኣብ ዝበለትኒ ካርቱን የንቢበያ ነታ ካርቱን ጸሓፈ ሰብ ከዓ ኣብ ተጠቀምቲ ፌስቡክ እኹል ዝኾነ ትዕዝብቲ ዘሕደረ ይመስልን ፌስቡክ ንኽትጥቀም ተሰጢሕካ ምውዓላ የድልን እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም መብዛሕትኡ ሰብ ፌስቡክ ኣብ ሞባይል እዩ ዝጥቀም። እዚ ኸዓ ኣብ ዝጠዓሚ እዋን ካብ ሞባይሉ ክምልስን ክጽሕፍን ካልእ ስእልታትን ክርኢ የኽእሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፌስቡክ ኣካል ህይወትና እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል። ካብ ዝለዓሉ መራሕቲ ሃገራት ክሳብ ደቂ 13 ዓመትን ትሕትኡን ፌስቡክ ብስሩዕ ይጥቀሙን ኣብ ብዙሕ ኣናጽማ ዓላ የውዕልዎን። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ብሞት ዝተፈለየ መራሕቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ንጉስ ዓብደላ ናይ ውልቁ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ነይርዎ። በቲ ፌስቡክ ተጠቒሙ ከዓ ካብ ማንም ስዑዳዊ ዝመፁ ሕቶ ይምልስን ሽግራት ጽጉማት የቃልልን ነበረ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ናይ ውልቁ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ክህልዎ እንከሎ ኣስታት 1 ሚልዮንን ፈረቓን ሰባት ከዓ ነቲ ንጥፈታቱ ይከታተልዎ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናይ ባዕሉ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ኣለዎ። ንሱ ንዝተፈላለየ ንጥፈታት እቲ ሚኒስትሪ ብስእልን ብጽሑፍን ብምዝርጋሕ ብዛዕባ ንጥፈታት እቲ ሚኒስትሪ ቀሊል ዘይኮነ ሓበሬታ ይህብ። ትካላት ናይ ባዕለን ናይ ፌስቡክ ፔጅ ሃልይወን ብዛዕባ ፍርያተንን ኣሰራርሑኡን ዝምልከት ማእለያ ዘይብሉ ሓበሬታ ይዝርግሓ። ካብኡ ሓሊፈን እውን ንሰራሕተኛታተን እናተሓሳስብኦምን ንጥፈታቶምን ካልእን ኣብ ፌስቡክ ዝቆጻጸር ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓንቲ መምህር ናይ መዋለ ህፃናት ኣብ ግዜ ዕረፍታ ኣብቲ ናታ ፌስቡክ ምስ ቆሎ ምዋል ኣዝዩ ካብ ዝጽላኣኒ ነገር እዩ ሓንሳብ ሓንሳብ ብኣእምሮይ ክሳብ ዝናወፅ የጸልኦም ክትብል ብምጽሓፋ ነቲ ጽሑፍ ዘንበበቶ ሓላፊታ ብቐጥታ ካብ ስራሕ ሰው ይጓታ። ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሒ እውን ብተመሳሳሊ ሓንቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣብ ፌስቡካ ጽዩፍ ስእሊ ስለ ዝጠቅዐት ካብ ስራሕ ከም ዝተሰጎጎ ታንቢበ ነይረ። ኣብ ካልእ ካርቱን እውን ፌስቡክ ንጸዓዱ መምሃሪ ንሓበሻ መደንቆሪ ዝብል ጽሑፍ ኣንቢበ ነይረ። ንወገንካ ንኽብርኻ ባዕልኻ እንድሕር ሕሲርካዮ ማንም ሰብ ይኽብረልካን እዩ። ልክዕዩ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ዝጸሓፍ ሕማቕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ብግቡእ ንዝጥቀመሉ ሰብ ግን ካብ ቴሌፎን ምድዋል፣ ደብዳቤ ምጽሓፍ፣ ጋዜጣን መጽሓፍን ገዚእኻ ምንባብ ዝገላግል ምዕቡል መሳርሒ እዩ። ጸዓዱ ከም ዘይናገሩን ዘይድንቁሩን ከ ብየናይ መጽናዕቲ ተረጋጊጹ። ሎሚ ፌስቡክ ብፍላይ ከም በዓል ኣሜሪካን ካልእን መሳርሕን ሓጋዝን ፖሊሲ ኮይኑ ዘሎ ካብ ሓደ ትካል ክዳውንቲ ዝሰረቐት ሰብ ነቲ ዝሰረቐቶ ክዳን ተሳኢላ ኣብ ፌስቡካ ስለ ዝጠቅዓቶ ዋናታት ክዳኖም ከም ዝኾነ ስለ ዘለለዩ ብቐጥታ ፖሊስ ብምድዋላ ትሒዞማ ሕቡኣት ፖሊስ ማለት ኣንደር ካቨር ናይ ሓሶት ፌስቡክ ብምኽፋት ማእለያ ዘይብሎም ግብነኛታት ይሕዙ ብፖሊስ ዝህደኑ ተደለይቲ ሰባት ኣብ ፌስቡኮም ብፅሕፎ ወይ ብዝጥቅዖ ስእሊ ይተሓዙ ኣማኢት ሰባት ብሰንኪ ኣብ ፌስቡክ ዘጋጥም መሰል ምግሃስን ካልእን ተኸሲሶም ገለን ሰለስተ ወርሒ ገለ ድማ ልዕሉኡን ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ይብየን ኣሎም ስለዚ እቲ ጥቕሲ ብስል ጥቕሲ ይኮነን ምበልኩ ፌስቡክ ምዝ ስደትና ኣምላኽ ጸገምና ርእዩ ዝፈጠሮ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ዘለና ሓቢርካ ናይ ምንባር ልምድን ሂወትን ክንደይ ሰባት ኢና ንነዊሕ ዓመት ዝተፈለናዮም ኣብ ፌስቡክ ንረኽቦም ክንደይ ሰባት ኢና ኸ ሃለዋት መማህርትናን መተዓቢትናን መሳርሕትናን ካልእን ብሳላ ፌስቡክ ድሃዮም ንፈልጥ ብርግጽ ፌስቡክ እንተዘይህሉ ስደትና መሊሱ ምመረረን ንኽንራኸብ ብዙሕ ምስ ተሸገርና ነርና ሎሚ ወዲ ሰብ ብሰንኪ ፌስቡክ ተኣሲሩሎ ክንብል ንኽእለሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ክንደይ ለባማት ዝመስሉና ሰባት ብሳላ ፌስቡክ ዕሽነቶምን ካልእን ክንፈልጥ ሓጊዙና እዩ ክንደይ ዓቕሞም ብዝግባእ ዘይንፈልጦም ሰባት እውን ብልሖምን ክእለቶምን ክንመዝን በቕዐና ኢና ሓያሎ ጎራሓት ከዓ ኣብ ፅሑፋቶም ወይ ብስእልታቶም ከይምዘኑ ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ወይ ዝተጠቅዐ ቪድዮ ሼር ኣብ ምባልን ላይክ ኣብ ምባልን እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ተንከስ ዘይብሉ ኣለዉ ሎሚ ንሓደ ሰብ ማለት ነቶም ስእሎምን መንነቶም ሓቢኦም ፅሑፉ ገዲፍካ እቲ ሰብ ደጋፋይ መንግስቲ ድዩ ተቃዋማይ ፕሮቴስታንት ድዩ ኦርቶዶክስ ኣስላማይ ድዩ ክስታናይ ወገናዊ ድዩ ፍትሓዊ ዘማዊ ድዩ ኡርኑብ ኣብ ደቂ ሰባት ኣሉታዊ ተሓሳስባ ድዩ ዘለዎ ትስፉ ሓማዩ ድዩ ንኣዲ ሓራቕ ድዩ ዕጉስ ረኣይኒረኣይኒ ባህላይ ድዩ ብዙሕ ኣቐሎ ሰባት ዘይደሊ ወዘተ ኣብ ናይ ጉሉ ፌስቡክ ኣቲኻ በቲ ዝጥቅዖ ወይ ሸር ዝብሎ ጥቕስታትን ካልእን ክትፈልጦ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ካልእ ፌስቡክ ዝፈጠሮ ፅቡቅ ነገር ሓያሉ መንእሰያት ተላልዮም ኣብ ሓዳር ክበፅሑ ምርኣይ እዩ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካልእ ሃገራት መንእሰያት ኣብ ፌስቡክ ተላልዮም ኣብ ሓዳር ዝበፅሑ ብዙሓት እዮም ልክዕዩ ከምቲ ኣቦታትና ኣብ ሓንሰ መስቀለ ጓላይ ትምረፅ ዝብልዎ ኣብ ፌስቡክ እውን ስእለን ጥቅዓ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሒለንን ፀቢቐንን ስለ ዝኾና ትኽክለኛ መልክዐን ንምፍላጥ ከፀግም ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ብጀካ ትርኢተንን ካልእ መምዘንታት እውን ስለ ዘሎ እቶም ተፃመድቲ ባህ ዘብሎምን ዘየብሎምን ነገራት ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ሓደ ግዜ ሓንቲ ኤርትራዊት ጎርዞ ንሓንቲ ብዕድመ ዝደፍኣ ጓል 80 ዓመት ኣደ ዝኾና ኣንቲ ደይ ኩስቶ ሰብኣይ እንዶ ግዳም ማጽለይ በለተን እተን ኣደ ኸዓ ትቕብል ኣቢለን ኣብቲ ፌስቡክ ዶ ፌስቡክ ዝብልዎ ሃለው ዘይትብሊ ኣነ ደኣ ኸበይ ቅምጻልኪ ጓል ኩስቶ ኣብኡ ኣርኺባቶ ዶ ይበልዋኒ ሰብኣያ ክብላ ኣዝዩ መስሓቕ ዝኾነ ዘረባ ተዘረባ ሎሚ መማጽእ ብዙሕ ኣይደክምን እዩ ንሱ ኸራኽቦም ንዝደሊ ሰባት ክልቲኦም ኣብ ፌስቡክ ክጸናንዑ ናይ ፌስቡኮም ኣድራሻ ምሃብ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ገለ ተደላለይቲ ኣብ ቀዳመይቲ እዋን ጥራሕ እቲ ወዲ ወይ ታጓል ኣብ ፌስቡክ ጠቂዓቶ ብዘላ መርገጺ ክፈትዋን ክጸልኣን ይኽእል ሓደ እዋን ንሓደ ሰብ ንሓደ ዓርኩ ዝቐርቦ ምስ ሓንቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስዝነበረ ዘመዱ ጓል ኣብ ሓዳር እንተበጽሑ ብምባል ከላልዮ ኣድራሻ ናይ ፌስቡካ ምስ ሃቦ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣታ ኩስቶ እታ ዘላለኻኒ ደኣ ጽብቕቲ ጓል እያ ግን ኣብ እምነታይ ክንሰማማዕን ኢና ብምባል መምዘኒኡ ስለ ዘየማልአት ኣብ ናይ ሓንቲ እዋን ናይ ፌስቡክ ምኽፋት ውሳኒኡ ወሰደ ሓያሎ ጎርሓት ደቂ ኣንስትዮ ስእለን ይኹን ካልእ ዘምዝነን ነገራት ካብ ምጥቃዕ ይቝጠባ እየን እዚ ኸዓ ብልሒ እዩ ምዝ ዝተኣሳሰር ካልእ ነገር እንተልዩ እውን ሓያሎ ዘይሓላፍነታውያን መንእሰያት ኣብ ግዜ ዕርክነቶም ዝተሳእልዎ ስእሊ ንዝተፈላለዩ ነቲ ስእሊ ኣብ ፌስቡክ ጠቂዖም ህይወተን ዘበላሽውለን ኣይሰኣኑን ልክዑ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ እዋንን ብዘለዎ ጠባይን ኣተሓሳስባን እምበር ብዝሓለፈ ክምዘን ኣይግባእን እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ዘይርድኡ ሓያል ኣሕዋት ከዓ ከም ዘለዉ ዘይምዝንጋዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፌስቡክ ሓደ ኣብ ባህልና ዘየሎን ኣዝዩ ኣነዋርን ዝኾነ ተግባራት እናተፈፀመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሓደ ካብዚ ብሂወት ንዘሎ ሰብ ብመርዚ ወይ ብኻልእ ከም ዝሞተ ምሲልካ ኣብ ስእሉ ኣርኣይፒ ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ብሰላም ዕረፍ ወይ ከዓ ፈጣሪ ብገነት ይቀበልካ ዝመልእኽቲ ጽሑፍ ጽሒፍካ ምልጣፍ እናተለምደ ይኸይድ ኣሎ። ንኣብነት ቅድሚ 2 ወርሒ ቢሉ ይኸውን ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ህርኩት መንእሰይ ጸሓፊ ሚካኤል መዓሾ ወድሮማ ግዳይ ናይዚ ፍጻሜ ዝኾነ ኤርትራዊ እዩ። ንሱ ኣብ ነብሱ ዝወረዶ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ዘይነበረ ክንሱ ሓደ መንነቱ ኣብ ፌስቡክ ዝሓበአ ሰብ ወድሮማ መርዚ ሰትዩ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ሞይቱ ተረኺቡ ዝብል ምስ ስእሉ ኣሰኒዩ ንሓያሉ ፈለጥትን ቤተሰብን ኣዝዩ ዘሰንበደ ናይ ሓሶት ዜና ዕረፍቲ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሑ። እዚ ከይኣኽሎ ከዓ ዕሉላን በጣ ስግራትካ ወዲኡ ኣብ ደጎልካ ይሓድር ከም ዝበሃል ነቲ ናይ ሓሶት ዜና ኣብቲ ናይ ወድሮማ ፌስቡክ ከይተረፈ ለጢፍዎ። እቲ ዘገርም ጸሓፊ ነዚ ናይ ሓሶት ወረ ብዛዕባ ወድሮማ ብዙሕ ዝፈልጥ ምዃኑ ካብቲ ሰፊሕ ናይ ዕረፍቲ ዜና ክትርዳእ ትኽእል። እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ፈጺሙ ወጊድ ክበሃል ዝግብኦን ዘይስነ ምግባራውን ስራሕ እዩ። ኣብ ዓዲ ሕጊ ከዓ ብኸቢድ ዘቕጽዕ ገበን። ብጀካ እዚ ኣጻልኡኑ ወይ ዓገበሉለ እናበልካ በዳልን ተበዳልን ናብ ዘይትፈልጠሉ ህሞት ዝቐደመ ዘጥቃዓሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። ከምቲ ሓንካስ ዘውርዮ ፈረሰኛ ናይ መልሶ ዝበሃል እቲ ዘረባ ሓንሳብ ምስ ከደ ንምምላሱ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እንተኾነ ንከምዝታት ዝኣመሰለለ ኸዓኸዕ ብንቕሓት ክብዳህ ይከኣል እዩ። ነቲ ሕማቕ ዝብል ወይ ዝፍጽም ዘሎ ሰብ ኣብ ክንዲ ተቓዳዲምካ ምስኡ ተጣቕዕ ፈለማ መንነት እቲ ሰብ ምፍላጥ የገድስ። ቀጺሉ ዘዛርቦ ዘሎ ውልቃዊ ሽግር ድዩ ብሓቂ ተበዲሉ ከዓ ምርኣይ የድሊ። በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ ሓደ ካብ ኣብ ፌስቡክ ዘጋጥም ዘሎ ኣሉታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ጥንቀቕ ምባል ዝድለየሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ፌስቡክ ብዝግባእ እንተተጠቒምናሉ ብዙሕ ክንረብሓሉ ንኽእል ኢና። ኣብ መራፂ እንተተረኺቡ ኣብ ሞባይልና ፌስቡክ ዘይምጥቃም እንተተኻኢሉ ኣብ ላፕቶፕ ወይ ከዓ ናይ ጣውላ ኮምፒውተር ክንጥቀም ዝበለጸ እዩ። ምክንያቱ ሞባይል ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድና ስለ ዘላ ፌስቡክ ንጥቀመሉ ሰዓት ብዘይ መደብ እዩ ዝኸውን። ሰዓት ፈሊና ክንጥቀም ተኽኢልና ግን ኣዝዩ ኣድማዕ እዩ። ሓደ ዘዝተጠቅዐ ስእሊ ካብ ምርኣየን ግዜኻ ካብ ምብኻንን ትቁጥብ፣ ካልእ እውን ኣብ ዘየድልን ዕላላት ኣይትጽመድን። ብዘይካዚ እውን ኣብ ሞባይል ፌስቡክ ትጥቀምቲ ኮንካ ብቐሊሉ ኣተኩሮኻ ክስረቕ ኩነተ ኣእምሮኻ ክብለጠቕ ክብል ክውዕልን ዘሎ ተኽእሎ ገፊሕ እዩ። እዚ ማዕዳ ነቶም ሞባይል ከም ላፕቶፕ ወይ ናይ ጣውላ ኮምፒውተር ገይሮም ዝጥቀሙላ ሰባት ዝምልከት ኣይኮነን። ካልእ ኣብ ፌስቡክ ኣስማቶም ሓቢኦም ስእሎም ከው ኢሎም ዝቐርቡካ ሰባት ክሳዕ መንነቶም ትፈልጥ ግርህ ኢልካ ዘይምዕላሎምን ብቐሊሉ ዘይምእማኖምን ከም ቆሎ መሸላ ኣሎ እዋን ኣሎ ግዜ ቢልካ ቢልካ ሓሸውየ ወትሩ ቕዛም ወትሩ ዋየ እዋን ኣሎ ወርሓት ኣሎ ዝወድቀካ ሓሳብ ኣሎ ኣልቦ መዓት ዘይተልዕሎ መሲእካ ፈቲካ ኩሉ ዝረገካ ሓሲብካ ዘቒቕካ ኮቶ ነይሰልጠካ ንስኻ ትነድቕ ደዲሕረኻ ይወድቕ ታይዶ ይግበር እዩ እናተባራርዩ ኢድካ ተኣሲሩ ኵርንኵሪት ህእ ተበሉኻ ብዅር ንዒት እንተምኸሩልካ ለይትን ቀትርን ተደርበዩልካ እምንን በትርን ኣይበልካ ድሓን ክትል ክትል ኣይተስግል ሕደግ ኣይተስፈልል ናይ እንዳመን ድንን ናይ እንዳመን ዝህልል ጨጐራኻ ጌርካ ኸም ንቝልቁል ከም ቈሎ መሸላ እናተለሎኻ ምስሓቕ እዩ እንታይ ደኣ ልቢ ዝልብኻ ብየማንካ ቕጻዕ ብጸጋምካ ቕጻዕ معين تبلكا زودك أكاسلع عرقرق تبلكا تبلكا تعطع أي تدن الرسخة قنع دا قنع زهر هار اللبي زقوص الخبدي كأمر رؤيو قزية تفارادي تايدو يقبريو ونا تباراريو بزحات انتم زحات انتم السيلو من هبن فرقن انتو خونوخا حاون نوقدن انتو خونوخا خم كرامات زي وقح دقدق تسلمات أي بالكاد حان كيشي تلاح كساب زبل وقح فتح اللوخو خم تبل زي تتأفق شمعا فتلان ناتخخنا مخخ سمعا انا نبعت ونفاسنا لهما كم التسلم لم تواف التحدر قويما تايدو يقبريو ونا تباراريو حافظ بولو حافظ بولو تقنا منا شل مولو اي حات اعكا اي عبسكا وقوز كنن تبولوها بزي نحفت بزي حندا كم اريوس كم يهودا صلاة اكوها كنتا اكوها محلايت الماين تبولوها اي تكا مهان تاي قدخا اي ترتع اي تسنن كم مشالا خم كودن سحاق وبحاي بولو إنا بسلكا بروسن مغلو أنت عطعوه كولو خينكا إنا عم ببكا نحرركا بينا هاي لماريام بيت مأسر تعلم بكاين شعين تعتميتن سمانين حموشتن دمت زلو سومون بخالو تفستو خصابن راخب سنناي كنه
SBS تقرنيا بمسمع عجيبكم دو؟ فيسبوك أتنا زتنا نقاط الله لايك كبارو رأيتكم وتصحفوا SBS تقرنيا على فيسبوك